วัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับท่านผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการเรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะท่านผู้ฟังคะในวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากท่านผู้ฟังกันเช่นเคยค่ะซึ่งวันนี้จะเป็นกิจกรรมโยคะเนื่องในวันโยคะสากล นะคะปีนี้จะจัดขึ้นยังไงบ้างนะคะรวมถึงจะมีรายละเอียดที่น่าสนใจยังไงในกิจกรรมนี้วันนี้ค่ะเราก็จะได้มาพูดคุยกันนะคะวันนี้ได้รับเกียรติจาก2ท่านนะคะอาจารย์ดร.ปัทมาสว่างศรีท่านก็เป็นคณะกรรมการศูนย์อินเดียศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็คุณขจรศักดิ์พดุงพันธ์นะคะซึ่งก็เป็นผู้ช่วยเลขานุการของศูนย์อินเดียศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็จะได้มาพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับผม
ค่ะทราบว่าวันนี้นะคะก็มีกิจกรรมเกี่ยวกับโยคะเนื่องในวันโยคะสากลมาฝากกันนะคะเดี๋ยวจะเรียนถามสักนิดนึงนะคะว่าเอ๊ะจริงๆแล้วคำว่ากิจกรรมโยคะเนื่องในวันโยคะสากลเนี่ยเราได้ยินกันมาทุกปีเลยทีเดียวแล้วก็ได้มีกิจกรรมที่ได้ไปร่วมฝึกแล้วก็ได้ร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับโยคะทุกปีปีนี้เป็นยังไงกันบ้างคะ
ค่ะก็คือจริงๆโยคะสากลเนี่ยต้องย้อนกลับไปเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วนะคะก็คือ21มิถุนายน2558เนา
ะ
ซึ่งมีการจัดโยคะสากลขึ้นครั้งแรกนะคะก็คือว่าโยคะสากลก่อกำเนิดขึ้นมาจากเป็นส่วนหนึ่งของมติสหประชาชาตินะคะที่ประกาศให้วันที่21มิถุนายนเนี่ยเป็นวันโยคะสากล นะคะซึ่งโดยวันโยคะสากลเนี่ยนะคะก็เกิดจากความตั้งใจที่จะเผยแพร่นะคะศาสตร์โยคะออกสู่ทั่วโลกของนายกรัฐมนตรีของอินเดียก็คือนเรนทราโมดีนะคะโดยใช้วันที่21มิถุนายนเนี่ยแหละค่ะเป็นวันโยคะสากล
ค่ะ
ทำไมถึงเป็นวันที่21เพราะถือว่าวันนี้เป็นวันที่เรียกว่าคริสมายันนะคะคือเป็นวันที่มีกลางวันที่ยาวนานที่สุดในโลกที่ยาวนานรอบปีอะค่ะในซีกโลกเหนือนั่นแหละค่ะก็คือเป็นวัน
ทุกปีเลยหรอปะคะ
ใช่ค่ะ
ใน21
มิถุนายนจะถือว่าเป็นวันเริ่มต้นฤดูร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่กลางวันยาวนานที่สุดในโลกค
่
ะ
ค่ะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของกิจกรรมวันโยคะสากลซึ่งวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็จะมีการจัดขึ้นพร้อมๆกันทั่วประเทศเลยหรือเปล่าคะ
ใช่ค่ะไม่ใช่แค่เฉพาะในอินเดียนะคะในอินเดียมีการจัดที่แบบเล่นโยคะนะคะในวันที่27มิถุนายนเนี่ยตั้งแต่ภาคเหนือของอินเดียบนทานหิมะจนมากระทั่งแบบว่าบนเรือแบบเรือบรรทุกเครื่องบินลบอย่างเงี้ยค่ะตอนใต้สุดของอินเดียค่ะแล้วไม่ใช่เฉพาะคนอินเดียก็คือแบบเหมือนโยคะเนี่ยเป็นศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ที่สากลแล้วก็ได้แพร่กระจายไปทั่วทุกมุมโลกค่ะรวมทั้งในไทยเราเองทั้งกรุงเทพแล้วก็เชียงใหม่ค่ะก็มีการจัดงานโยคะสากลมาตั้งแต่ปีแรกเลยจนกระทั่งถึงปีนี้เลยค่ะ
ก็คือพร้อมกันทั่วทุกที่เลยนะคะที่มีการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นก็คือวันที่21มิถุนายน
ค
่ะสำหรับวัตถุประสงค์กันสักนิดนึงค่ะว่าเราจัดโยคะสากลหรือว่ากิจกรรมโยคะเนี่ยเพื่ออะไรบ้างคะ
ค่ะคือโยคะเนี่ยมันมาจากคำว่าสันสกฤตคำว่ายุชะหรือยุสนะคะแปลว่าการเชื่อมต่อหรือว่าการรวมเข้าหากันก็คือดังนั้นศาสตร์ของโยคะก็คือการนำเอาร่างกายและจิตใจเนี่ยรวมกันเป็นหนึ่งเดียวก็คือเป็นความสมดุลของร่างกายแล้วก็จิตใจค่ะซึ่งก่อกำเนิดมาจากอินเดียเนาะแล้วก็เป็นศาสตร์ที่มันมีประโยชน์ต่อมวลมนุษย์เป็นวิทยาศาสตร์แล้วก็คือมีประโยชน์เหมือนว่าเอามนุษย์เข้ามารวมกับธรรมชาตินะคะเขาก็เลยทางอินเดียก็เลยแบบพยายามจะดันศาสตร์เนี้ยค่ะให้เป็นของสากลที่ทุกๆคนเนี้ยค่ะสามารถเข้าถึงแล้วก็เป็นเจ้าของสามารถที่จะทำได้ค่ะ
ค่ะก็เหมือนที่เราเห็นกันหลายๆท่านเลยทีเดียวนะคะที่มีการฝึกโยคะแล้วก็เล่นโยคะกันจนเป็นชีวิตประจำวันของเขาไปแล้วเนี่ยทั้งรูปร่างนะคะผิวพรรณหน้าตารวมถึงสภาพของจิตใจก็ดีด้วย
ใช่ค่ะ
สำหรับในกิจกรรมปีนี้กันบ้างค่ะกิจกรรมโยคะเนื่องในวันโยคะสากลที่ศูนย์อินเดียศึกษาของมช.จะได้จัดขึ้นเนี่ยนะคะปีนี้รายละเอียดเป็นยังไงบ้างคะ
ค่ะปีนี้ก็จะมีความแตกต่างจากปีที่ผ่านมานะคะก็คือถ้าในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะมีการรวมตัวกันแล้วก็คือแบบมีผู้เข้ามาร่วมเล่นโยคะเป็น 2-300 คนเลยค่ะแต่ปีนี้นะคะด้วยสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปเนาะโรคระบาดนะคะโคโรนาไวรัส2019นะคะ แต่ว่าการจัดงานโยคะนะคะของเราก็ยังมีอยู่นะคะแต่จะเป็นรูปแบบแนวทางใหม่ก็คือทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยผ่านทาง Facebook Live นะคะในเพจ India in Thailand Consulate General of India เชียงใหม่นะคะแล้วก็ทางศูนย์อินเดียเราเนาะก็ยังแชร์อันนี้นะคะ
ใช่ครับ
ค่ะก็สามารถเข้าร่วมกันได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน
ใช่ครับ
บ้าน
ไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรือว่าจะอยู่ที่ทำงานสมมุติว่าวันอาทิตย์ได้ไปทำงานบางท่านอาจจะยังได้ทำงานอยู่เนี่ยสามารถเปิด Facebook Live แล้วก็เล่นไปกับเราได้เลย
ใช่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเนาะครั้งที่6ครั้งนี้ผ่านทางบ้านเราได้เลย
วันนี้ก็เผยแพร่เปิดกว้างเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะวัยไหนหรืออยู่ที่ไหนก็เข้าร่วมกิจกรรมได้นะคะรูปแบบกิจกรรมปีนี้เป็นยังไงกันบ้างคะ
ก็จะเริ่มกันตั้งแต่8โมงตรงนะครับเป็นต้นไปของ
ช่วงเช้าๆเลย
ช่วงเช้าๆเลยของวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับอาทิตย์ที่21มิถุนายนนะครับผมก็จะมีกิจกรรมการเป็นพิธีเปิดก่อนจะมีการเคารพธงชาตินะครับผมของทั้งสองชาติเราก็คือธงชาติไทยกับธงชาติอินเดียนะครับผมและหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีพิธีเปิดที่เป็นทางการแล้วก็จะมีกิจกรรมการแนะนำเรื่องของท่าต่างๆจากทางมาสเตอร์โยคะหรือว่ามาสเตอร์จากัสนะครับผมจากที่สปิริตโยคะนะครับผมเขาก็จะมาแนะนำครับผมว่าทำอย่างไรท่าไหนหรือมาบอกความหมายอย่างเงี้ยครับเวลาสั้นๆครับ1ชั่วโมง
ประมาณชั่วโมงนึง
ประมาณชั่วโมงนึงครับ
ค่ะก็สามารถที่จะฝึกไปพร้อมๆกันแล้วก็ร่วมเล่นโยคะไปพร้อมๆกันด้วยนะคะ
ใช่ครับ
สักนิดนึงได้ไหมคะประโยชน์ของโยคะค่ะถ้าหากว่าเราได้มีการฝึกฝนบ่อยๆจนเป็นกิจวัตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะประโยชน์ต่อร่างกายแล้วก็จิตใจเนี่ยจะเป็นด้านไหนกันบ้างคะ
ค่ะโยคะเนี่ยก็ถือเป็นกิจกรรมออกกำลังกายอันนึงเนาะจริงๆเหมาะกับทุกเพศทุกวัยนะคะแม้กระทั่งผู้สูงอายุเนี่ยก็จะคิดถึงโยคะเป็นอันดับต้นๆเลยนะคะเนื่องจากเป็นศาสตร์ที่จะแบบสร้างความสมดุลแล้วยังแบบสร้างความแข็งแรงให้ร่างกายนะคะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับข้อต่อต่างๆของร่างกายนะคะแล้วการเล่นโยคะเนี่ยก็จะทำให้ทรงตัวได้ดีขึ้นลดอาการปวดเมื่อยเลือดไหลเวียนเลี้ยงส่วนต่างๆได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ผู้ที่จะเล่นโยคะได้ดีเนี่ยต้องหายใจให้ถูกต้องนะคะยาวแล้วก็ลึกซึ่งจะส่งผลให้ดีต่อปอดนะคะแล้วก็ยังส่งผลต่อภายในจิตใจค่ะเพิ่มสติแล้วก็สมาธิใช่เพราะว่าการฝึกโยคะจะเป็นการแบบฝึกให้จิตใจเนี่ยจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยค่ะคือการฝึกลมหายใจเข้าออกพร้อมๆกับการฝึกร่างกายไปในคราวเดียวกันค่ะ
ค่ะก็ได้ทั้งเรื่องของการฝึกสมาธินะคะแล้วก็การฝึกเรื่องของลมหายใจแล้วก็ได้ร่างกายที่แข็งแรงด้วยนะคะสำหรับในเรื่องของโยคะแบบนี้ค่ะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังสนใจแล้วจะเข้าร่วมได้เลยหรือเปล่าคะหรือว่าต้องมีการลงทะเบียนอะไรก่อนหรือเปล่าคะ
ขั้นตอนแรกนะครับผมก็อย่างที่ทางอาจารย์ปฐมาได้แจ้งท่านผู้ฟังไปนะครับก็คือถ้าสมมติว่าท่านมี Facebook account ท่านก็สามารถที่จะไปเสิร์ชหาเพจ Facebook นะครับของสถานกงสุลอินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่กดไลค์เสร็จปุ๊บสามารถดูได้เลยนะครับผมก็
ไม่ยุ่งยากเลย
ไม่ยุ่งยากเลยครับหรือถ้าบางท่านมี Facebook page ของศูนย์อินเดียศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่อยู่แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะไปติดตามจากช่องทางนั้นอีกช่องทางหนึ่งก็ได้เพราะเราจะแชร์มานะครับ
ก็สามารถเข้าไปชมกันได้นะคะซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยก็เป็นความร่วมมือใช่ไหมคะของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับสถานกงสุลอินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่ด้วย
ใช่ค่ะแล้วก็ยังร่วมมือกับ
สปิริตโยคะใช่ครับ
ที่เพิ่มเข้ามาในปีนี้ก็คือสภาวัฒนธรรมแห่งอินเดียค่ะ ICCR
ค่ะ
ที่ร่วมมือกันจัดงานโยคะสากลในปีที่6ครั้งนี้ค่ะ
ใช่ครับ
ในช่วงท้ายรายการนี้นะคะอยากจะขอทั้ง2ท่านค่ะช่วยเชิญชวนท่านผู้ฟังนะคะร่วมกิจกรรมโยคะเนื่องในวันโยคะสากลค่ะ
ค่ะโยคะเนี่ยอย่างที่บอกนะคะเป็นศาสตร์เนาะแบบว่าที่มีประโยชน์ทั้งร่างกายและจิตใจนะคะแล้วงานโยคะสากลเนี่ยก็คือในวันนี้นะคะทั่วทุกมุมโลกเลยไม่ว่าจะเป็นอเมริกายุโรปหรือว่าทางเอเชียแล้วนะคะทุกคนเนี่ยก็จะแบบก็จะมีพิธีวันโยคะสากลนะคะทุกคนก็ตื่นมาทำโยคะกันนะคะก็อยากเชิญชวนนะคะให้ทุกๆคนเลยนะคะตื่นเช้าสักนิดนึงในวันอาทิตย์นะ เพียงแค่ชั่วโมงเดียวนะคะ มาร่วมกันนะคะในการทำโยคะในวันโยคะสากลนะคะ สามารถทำได้จากที่บ้านเลยปีนี้ไม่ต้องเดินทางมาไกลเลยนะคะ
ก็เป็นโอกาสดีสำหรับทุกๆท่านเลยทีเดียวนะคะเป็นวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนที่ใกล้จะถึงนี้แล้วนะคะช่วงเวลาก็จะเป็นช่วงเช้าๆใช่ไหมคะอย่างที่อาจารย์ได้เรียนว่า 8:00 นช่วงเช้าๆจนถึง 9:00 นช่วงเวลาอันสั้นแต่ว่าเราจะได้ประโยชน์กลับไปทั้งร่างกายและจิตใจมากมายทีเดียวนะคะสำหรับวันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณทั้ง2ท่านนะคะอาจารย์ดร.ปัทมาสว่างศรีแล้วก็คุณขจรศักดิ์พดุงพันธ์ค่ะจากศูนย์อินเดียศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ